GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
OB kunne have sikret en oprykningsmatchbold i lokalbraget mod Vendsyssel FF, men de måtte noget heldigt nøjes med 2-2. Vi ser nærmere på kampen, denne gang i Riposten, hvor det også skal handle om, at OB har fyret deres akademichef Jakob Figo Larsen. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i Riposten denne gang er de to journalister Simon Ydelsen og Thomas Jasper, og så kommer du også til at høre fra AaB's Younes Bakis og Vendsyssel FF's Frederik Børsting. Og så skal jeg sige velkommen til Thomas og Simon her på Nord Energi Arena i Hjørring, hvor vi har været så heldige at få lov til at låne et lille rum, hvor vi kunne sætte vores udstyr op i, så vi kunne optage podcast lige efter kampen. Så tak til Vendsyssel FF for at stille lidt til rådighed. Og så kan jeg så spørge dig, Thomas, allerførst her. Den kamp, vi var vidne til på kampen, eller på banen lige hernede bag os. Hvad ord vil du sætte på den?
Jamen det første ord, der falder mig ind, det er jo nok intensitet. Det var et tæns og lokalopgør, det her med ja, nærmest flere guldkort, end jeg kunne tælle til sidste år. Og selvfølgelig også noget diskutabel hændelse omkring Oliver Aarses, især hans andet guldkort. Så det er vel det, jeg tager med primært.
Og Simon, nu siger Thomas intens. Man kunne også sige, at det var lidt noget rod langt hen ad vejen.
Ja, nu jeg kiggede lige ud på banen, konstaterer så, at det kunne godt være den lokale dyreskueplads, som vi står og kigger på efter sådan en 5-dages ponyridning. Ja. Den er altså ikke helt tip-top, og det havde nok også lidt afsmitning på spillet, men der er også altså, flere årsager til, at det blev noget rod, fordi at jeg tror ikke, der er nogen af de her to hold, gætter jeg på, som ville stå tilbage og sige, at vi fik spillet kampen helt, som vi gerne ville.
Nej, nu siger du dyrskuepladsen. Altså felterne ligner jo, altså det nede ved målmanden, altså, det ligner jo sådan lidt noget fra en sådan seriebane. Altså der er ingen græs.
Nej, men vi må jo konstatere, at de her tre nordjyske stadions, de i første division, de har det åbenbart meget svært i modsætning til store dele af de øvrige stadions, man kommer rundt på.
Ja, det skal vi ikke blive ved med at trampe rundt i. Men du har ret, det gør det ikke let at spille fodbold på sådan en bane her. Nå, men vi skal jo rundt om vores sædvanlige punkter. Bedst og værst, og kampens detalje, og så top 3 og bund 2. Og I har jo, som vi plejer at gøre, når der er lokalopgør, fået taget et hold hver. Og Simon, du har Vendsyssel FF, og Thomas, du har AaB. Og skal vi ikke bare komme i gang med det? Skal vi tage AaB først, Thomas? Bedst og værst?
Jamen det bedste, det var jo den der periode i første halvleg, hvor man sætter de her to rigtig gode angreb sammen, som man jo også får scoret på. Det var to fine OB-mål, hvor man også ser nogle af de ting, OB gerne vil have til at lykkes offensivt. Så det var vel det bedste. Og så kan man jo også rose OB for, at man i en halv time i undertal, det jo nærmest ikke bliver troet. Altså, det bor har vel knap nok en redning i den halve time der. Det er jo selvfølgelig også ganske udmærket, at man på trods af undertal kan stå så godt imod.
Og værst?
Jamen, hvad er det værste?
Vi tager det begge to på en gang her.
Ja, det værste er jo, at jeg synes jo, at efterhånden det er lidt generelt, at OB de kommer rigtig skidt i gang med kampene. Vi så det i Farum mod Hillerød, hvor man er helt væk de første 10 minutter. Vi så det vel også mod Sønderjyske sidst, hvor det så ikke koster, men hvor Sønderjyske også totalt sidder på det i starten af kampen, og egentlig også i begge halvleje i dag, hvor Vendsyssel kommer klart bedst ud. Det er jo efterhånden noget, man kan ophøje til en tendens, og det skal de da helt sikkert kigge på i OB.
Simon, det er jo ikke sådan, du ikke må sige noget, hvis du ikke er enig i det, Thomas siger, men...
Nej, men det er jo meget rigtigt, det han siger, så der er ikke nogen grund til, at jeg skal udlægge den gode stemme.
Så lad os bare køre videre med OB, Thomas, hvis vi skal rundt om deres tre bedste og bund 2.
Jamen, jeg har den som den bedste, har jeg faktisk Younis Barkis. Han får scoret i dag, Barkis, og også involveret i det første mål, og jeg synes, der er mange fine takter. Der er også en situation i første halvleg, hvor han jo fuldstændig snører... Victor Impindi nede på baglinjen afslutter sig selv, og den bliver blokeret, så der kommer jo ikke mere ud af det. Men jeg synes, der var mange gode ting fra Barkis i den periode, han spillede. Han får det selvfølgelig også svært i anden halvleg, hvor din mand færre, hvor han også bliver skiftet ud og så videre. Men jeg synes, der var for anden kamp i træk gode tendenser fra Barkis. Og så har jeg Rasmus Tillander. Det blev jo i store perioder et luftslag, det her, hvor når Vendsyssel pumper bolden ind, og Okosuna, han kommer bragende, og hvad de ellers har deroppe i forreste linje. Der var mange af OB'erne, der havde det lidt svært i de her fysiske dueller, men der ser man trods alt til andre. Han er en af de OB-spillere, der kan stå imod, så derfor har jeg også ham højt på listen. Og så har jeg igen Mathias Jørgensen. Får ikke scoret i dag. Det er jo nærmest verdenshistorie, men...
det er men, i hvert fald OB-historie,
lige præcis, men assisterer jo så ganske fint til Barkis' føringsmål, og er jo igen... den evige trussel også, der OB er i undertal, der er han jo den eneste trussel reelt i kraft af sin fart, og kommer jo næsten også til en chance der i undertal i anden halvleg. Så igen, så er han jo en evig trussel for OB, så på den får han også en lidt ros.
Og med bund 2 så?
Jamen, jeg har De Boer i bunden, Rudi De Boer, målmanden igen. Han har jo en fin redning på Djibalis hovedstød der, hvor Djibali så alligevel får scoret på riposten til 1-0. Men derfra synes jeg, det var meget usikkert igen fra De Boer, især i spil med fødderne. Han har jo den her, først har han den her situation, han kom for sent ud til, hvor OB godt nok argumenterer for, at der er offside, men igen,
den bliver ikke dømt.
Nej, den bliver ikke dømt, og så er det jo en fejlbedømmelse af De Boer, vil jeg sige, fordi han var ikke i nærheden af at komme før Lukas Jensen på den bold, og der er også en situation, hvor han får spillet en bold tilbage, hvor han ikke rammer bolden, og det er også lige ved at være inde i noget frygteligt noget for OB, og også en situation i anden halvleg, hvor han kommer lidt skidt ud til et indlæg. Så igen, ikke den her kamp, hvor man bliver overbevist om, at Rudi De Boer, han er fremtiden i OB's mål.
Og din anden?
Min anden er så, ja, det kunne være mange, men jeg tror, jeg tager Malte Højholdt. Han får ikke for alvor fat på den der OB midtbane, og slipper også sin markering lidt nemt ved det første mål, hvor de bare lige scorer. Det kunne lige så godt have været Mads Bumholtz, som jo heller ikke gør det bedre på OB's midtbane. Man forventer selvfølgelig lidt mere af Malte, han er etableret på den OB midtbane, så han skulle have sat sig lidt bedre igennem, synes jeg.
Og Simon, du får igen mulighed for at komme
ja,
med
jeg tror, jeg ved også godt, hvorfor Thomas ikke har Oliver Ross med i top 3, for han blev vist ud.
Ja.
Jeg tænker i hvert fald, det måske godt kunne spille ind, fordi jeg synes, han var tæt på at være bedste OB'er. I hvert fald målt på Impact sammen med Melker Vidal. Lidt i forhold til, at han får scoret, men han er også en bedre link-up-spiller, end Barkis har været i mange af de foregående kampe, der, når han har spillet 9'er. Og så ved jeg godt, at det var ikke alt, der lykkedes for Oliver i dag, men jeg synes, der var nogle tegninger i spillet, og det, for OB, så er det jo dobbelt ærgerligt, og måske i virkeligheden mest for Oliver, at han ryger ind i to spil deres karantæne efter alt at dømme.
Simon har jo helt ret i, at det kunne lige så godt være både Vidal og Ross, som det kunne være Mathias Jørgensen, der ligger en del i det felt der, men Ross, selvom det er jo ikke ham, der har hele skylden for, at han bliver vist ud i dag, så trækker det selvfølgelig lidt ned, at han får sådan et par advarsler, og det er jo ikke nogen, der er strengt nødvendig at tage, men igen også et par hårdt dømte advarsler.
Ja, skal vi lige komme rundt om den. Den første, det er altså det røde kort, som Oliver Ross får. Det er det første gule kort foran. Det er jo også, altså det er jo, hvor længe før? 5 minutter før, eller sådan noget, han ender at få den, hvor han er inde i en
duel. Ja, det er 48, så der er lige
okay,
10
minutter. Så.
10 minutter imellem. Ja.
Men jeg ved ikke, om det er sådan en klassisk situation, hvor dommeren han... Lidt fordi, at det er jo Oscar Linnér, der begynder at være aggressiv og altså konfrontatorisk.
Og Oliver Ross går ind i en duel med ham.
Og det er jo, hvad han skulle være, og det får Linnér så et frispark på, og så begynder han så at stå og skubbe til, til Oliver. Og det ser så ud til, at der måske er lige lidt en meningsudveksling. Altså, så tror jeg, at den klassiske løsning er, så får de begge to en advarsel. Det er jo sådan ud fra set. Jeg ved jo ikke, hvad der er blevet sagt og gjort inde på banen. Men den virker måske lidt tynd. Og så har vi jo så et billede.
Nummer to.
Ja, der i den grad viser, at der er kontakt.
Så man får for film i forbindelse med at der er strafspark, eller ikke strafspark, men han får det for film af dommer Mikkel Redder.
Og Mikkel Redder vil helt sikkert påpege, at Ross opsøger kontakten, men der er fysisk kontakt, det er hævet over enhver tvivl. Så det er et meget hårdt, og jeg vil også godt gå så langt som at sige, forkert dømt gul kort. Og det
sætter jeg kunne i hvert fald forstå på OB's dialog med Mikkel Redder, han anerkender også, at der er en kontakt. Så jeg er også sikker på, som Simon siger, at hans argumentation er, at den er, altså, der er for lidt kontakt til, at det kan give et strafspark, og måske også det her med, at han er på vej ned, inden kontakten falder. Men jeg er enig med Simon i, at det havde været en situation, hvor man godt bare kunne have vinket spillet videre, og så var der ikke ingen skade
sket. Og der er jo en sekvens i den modsatte ende, kort tid efter, hvor det er vendsyssel, der vil appellere for et straffespark, hvor spillet netop blev vinket videre. Ja, det tænker jeg sådan set godt, man også kunne have gjort i den foregående.
Det bliver jo ret afgørende for kampens videre forløb. Det er selvfølgelig ikke til at sige, hvem der havde vundet eller tabt, eller hvordan det havde udviklet sig derfra, men det har jo kæmpe impact på, hvordan resten af kampen bliver. Du snakkede med Ross efter kampen, Thomas. Hvad sagde han selv til det?
Jamen, han synes jo også, at den er meget hårdt dømt. Han siger også, at det er nok for tyndt til at give et strafspark. Det kan han godt forstå, at folk de vil argumentere for, men han synes, det er meget hårdt i og med, at der er en kontakt. At han får et gult kort på den, så det var ligesom konklusionen for ham selv i hvert fald.
Hvordan, han var vel ked af det, gå ud fra?
Ja, det var han rigtig træt af, fordi han følte jo, som Simon også var inde på, at han havde spillet en rigtig god anden leg, og han fik jo også scoret, og det var første gang siden OB var heroppe i september, og i Jørgen faktisk også, at Ross får scoret i en OB-kamp i hvert fald, så det var jo også en kamp, efter han har været lidt ude af holdet, så har han jo kæmpet sig tilbage her i de sidste par kampe, og så nu venter der så en karantæne, og det var jo det sidste, han havde brug for, så det var en rigtig ærgerlig søndag. Afslutning på søndag i hvert fald for os.
Ja, men nu havde OB, det er også længe siden, de har fået rødt kort sidst. Nu gik det så godt til at starte med på sæsonen med de røde kort, så Mikkel Redder synes nok, at det var ved at være op over igen. Simon, inden vi lige snakker videre om nogle andre ting i forbindelse med kampen, så kan vi skal lige rundt om Vendsyssel også. Deres bedste og værste, og deres tre bedste og bund to. Altså, hvad vil du sige er bedst og værst for Vendsyssel i den kamp her?
Altså, tendenserne eller spillerne?
Sådan helt overordnet.
Jamen altså, jeg synes jo et eller andet sted, at de kan gå ud og være tilfredse med, at de får spillet de første 60 minutter, stort set, på deres præmisser. Altså, de kommer ud og ikke alt dominerende, men ret dominerende mod et OB-hold, og får egentlig skabt et kampbillede, som på en god dag, så kaster det flere mål af sig. Altså, Bo Sink vil helt sikkert være tilfreds med den måde, som man... Ja, altså for at afvikle stor del af første halvleg på, så er det ikke helt godt, at du så indkasserer de her to omstillingsmål, som du mere eller mindre ryger ind i. Altså det er jo noget, de har fokus på før i forhold til deres restforsvar. Det så ikke så godt ud i dag. Og specielt det første mål. Altså, jeg ved ikke, om det er Oscar Linnea, eller det er Jabari, som skal have mest ris for den sekvens, men det er bare for nemt, at OB kommer frem til den scoring.
Så det er bedst at være slået sammen en, det der?
Ja.
Ja.
Ja, undskyld, jeg bare jævler løs.
Ja, 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 det var helt
men og spillere, ja, skal det, bare gå videre til,
ja, gå videre til dem.
Top 3. Jeg synes, Victor Mpendi er klart den bedste spiller på banen, så lang tid han havde kræfter, og så lang tid han holdt fokus på spil. Er hele tiden omdrejningspunktet på Vendsyssels spil, og de kan spille ham under pres, og han løser det stille og roligt og med overskud rigtig mange gange. Så når han gør det, så ser spillet bare bedre ud, og så synes jeg også, at Carl Lange egentlig har gang i en fin kamp. Det der så trækker lidt ned fra hans side, det er, at han glider ud af kampen, da man kommer i overtal. Og jeg synes faktisk også, at det aftryk, som Rasmus Tellufsen får sat på specielt første halvleg, er rigtig godt. Han var jo lagt op som den her tiger, hvor han normalt plejer at ligge som en af de to defensive midtbanespillere, men den rolle, den udfyldte han også rigtig
fint. Og for at score.
Ja, og var med i relativt meget.
Ja, det er ved at være OB's onde ånd, Rasmus Tellufsen, eller skoet.
Det bliver god til at score på hovedstød med OB, åbenbart. Ja.
Og det er bund 2, Simon, for at vinde Sysl.
Jamen, jeg bliver nødt til at gå med... ja, det er også lidt hårdt for hans score, men Djibali, jeg synes simpelthen, at nogle af hans forsvarsaktioner, det er lidt som vinden blæser. Vi lukker øjnene og håber på, at det går godt, ikke også? Og så er den måske hård, men Gustav Dahl kommer ind, den her unge spiller, og skal afløse Mpendi.
Det var sent, han kom ind.
Ja, men det er stadigvæk nok minutter til, at jeg synes, at det er så tydeligt, at Vendsyssels spil, det lider under, at han ikke får sat det samme tempo og samme sikkerhed i grundspillet. Så Vendsyssel, altså, jeg vil ikke sige, at de falder meget i niveau, men de falder i niveau via den udskiftning.
Så kunne du også godt tage, at det er det, de er med på din bund, Thomas.
Ja, men det var heller ikke i dag, at det der, de spillede sig tilbage i OB startopstilling i hvert fald. Det var endnu en...
Det var ikke noget indhop, der...
Var Hiljemark ikke ved at smadre bænken på et tidspunkt, fordi at han var så sur på...
Jeg troede, han skifter ud igen.
Det var en præstation på et niveau på et med det, han leverede, da han startede inden sidst. Så det går ikke så godt for ATDG lige pt.
Vi har også, vi skal også lige rundt om jeres kampens detalje. Men det tager vi lige efter, at vi har hørt fra to af spillerne, der har været i aktion her på Nord Energi Arena, og det er jo Vendsyssel FF's Frederik Børsting, og så OB's ene målscorer, Younes Bakis, og de kommer lige her. Allerførst, Younes, din umiddelbare reaktion på den kamp, som blev fløjt af herude for omkring 20 minutter siden?
Ah, meget, meget speciel kamp. Der var lidt af hvert, rødt kort og storm og en bane, der ikke indbød til så meget fodbold. Så en lidt anderledes oplevelse, og en halvleg i undertal, og ja, så er det vigtigste, at vi får et point med hjem i dag.
Frederik, jeg spørger dig, skulle I have vundet den kamp her?
Ja, set hvordan kampen også udvikler sig, så skal vi jo være dygtigere til at skabe nogle større chancer, der gør, at vi vinder den her kamp.
Hvad synes du, Younes, nu kan jeg spørge dig igen, hvad synes du bliver afgørende for, at den her kamp ikke finder en vinder?
Jo, men altså... Grunden til, at vi måske, at vi i hvert fald ikke kommer frem til mere i anden halvleg, det er, fordi vi spiller en hel halvleg i undertal. Det kunne have selvfølgelig ændret en del. Det er klart, at være en mand i undertal i en halvleg, så er det svært. Vi bruger rigtig mange kræfter på at forsvare, så i den her vind, så er det også svært at løbe fremad.
Men synes du, I skabte nok i første halvleg?
Ja, det synes jeg. Vi scorer to rigtig, rigtig flotte mål. Har måske en eller to chancer ud over det, som også godt vi kan putte i kassen, så jeg synes, vi skaber det, der skal tælle på en svær bane og en svær udbane her i Vendsyssel, i første halvleg i hvert fald, indtil vi kommer en mand i undertal.
Men Frederik, I kommer rigtig godt ud til kampen, virkelig til at have styr på det, i hvert fald i de første 10 minutter kvarter.
Ja.
Hvad var jeres gameplan for ligesom at komme ud og sætte det aftryk på kampen?
Jeg tror, det vigtigste det var ikke at præstere som i år mod Fredericia. Og ikke bare falde igennem og reagere eller agere på alt det, de andre gør. Så nu er det vores tur til ligesom at vise, at det var en enlig svane, og det skulle ikke ske igen. Så nu har jeg jo selv spillet i OB, og hvis der er noget, man ikke kan lide, så er det, at der er et hold, der kommer ud med fuld power mod dem. På et hold, der gerne vil spille den lidt op. Så det prøvede vi jo til at starte med, og det hjalp, men... OB er dygtig og har kvalitet og spiller sig også ud af det en del gange og skaber to mål på det.
Younes, hvordan oplever du den der start på kampen? Fordi det er jo ikke første gang, at I kommer... De sidste kampe her er jo kommet lidt... det er selvfølgelig også Vendsyssels fortjeneste, men I må vel også ærger over, at det bliver det udtryk, der kommer i de første 10 minutter kvarter?
Jo, selvfølgelig. Vi vil altid spille godt fra første minut og kontrollere kampen første minut, men det er bare sjældent, det er sådan i fodbold, at du kan det. Nogle gange så skal kampen først lægge sig, og man skal se tingene an, hvor der er plads, og hvor man kan gå ind på modstanderne. Det synes jeg, vi får gjort efter de første 10-15 minutter. Det er klart, at vi kommer ikke ud, som vi vil, men vi finder nogle gode løsninger, selvom banens beskaffenhed har taget i betragtning, og vi spiller i strid mod vand hele første halvleg. Så synes jeg, vi på vores måde, i hvert fald første halvleg, kommer frem til det, vi skal, og reagerer godt på deres pres efter indledningen.
Du har været inde på det, Younes, den der episode, der gør, eller I kommer i undertal, i hvert fald lidt over en halv time til sidst. Den episode, der er med Oliver Ross, hvor han får sit andet gule kort for at have... Mikkel Redder mener, at han forsøger at filme sig til straffespark. Altså, hvordan ser du den?
Først og fremmest, så ved jeg, at, at Olli er en pissegod dreng, og jeg ved, han har det skidt ned i omklædningsrummet. Og først og fremmest er der ikke nogen af os, der overhovedet kigger skævt til ham på nogen som helst måde efter den her kamp. Og jeg står rigtig tæt på i situationen, og kan både høre og se berøringen. Så det er helt fair, hvis dommeren ikke synes, der er nok kontakt til straffespark. Det er selvfølgelig helt fair, det er en vurdering, men at han så får sit anden gule kort på det, det synes jeg er virkelig voldsomt. Og altså, det kunne jeg slet ikke se nogen grund til.
Frederik, så du den?
Jeg spiller højre bak på det, eller højre kant på det tidspunkt, ja. Så jeg er over i siden. Den er måske lidt hård.
Jeres gameplan, så efter I kommer i overtal, synes du, I får nok ud af det? Jeg kan se, du er ude og snakke med Bo også på et tidspunkt, hvor han siger et par ting til dig om, hvordan han mener, det skal eksekveres, ja, det her overtal.
Ja, men både og. Vi kommer halvt frem til noget. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad vi gerne vil. Det tror jeg heller ikke, I er. Vi vil selvfølgelig gerne bruge Kusun og bruge lidt hans fordel mod et knap så stort OB-hold. Får vi nok ud af det? Det gør vi nok ikke. Altså, vi skaber jo ikke de helt store chancer på det. Skulle vi spille lidt mere? Det er ikke det svært, når de pakker sig også ned. De skal jo beskytte et point og få et rødt kort og en mand i undertal, og så står man bare lidt mere tæt, og tit arbejder man også lidt hårdere for hinanden, når man er en mand i undertal. Indlæggene kan måske også kigges igennem og se, om de er overhovedet gode nok. Nej, jeg føler måske ikke, vi får helt nok ud af det.
Jonas, hvor presset er I der? Føler du, I er presset? Du bliver så taget ud på et tidspunkt i løbet af den der undertalsperiode. Men synes du, I er presset? Føler I er presset derinde?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, vi står godt. Det har vi vist i mange kampe, at det kan vi også godt præstere den del. Det er ikke, fordi jeg var utrolig nervøs, når Vendsyssel byggede spillet op. Det er klart, når de får slået deres indlæg, og vi har nogle skader i dag, der gør, at vi stiller måske med et ikke så stort fysisk hold. Så kunne der godt være optræk til noget et par gange, men jeg synes, vi forsvarer os utrolig godt. Jeg synes, vi forsvarer os ja, med hjerte og gør det, der skal til, for at der skal et point med hjem i bagagen. Jeg synes ikke, det er fordi, at det sådan var tæt på et sejrsmål, men det er klart, at de har mere optræk, end vi har i anden halvleg.
Nu var der det anden gang inden for ret kort tid møde hinanden 4-3 enten på Aalborg Portland Park inden og 2-2 i dag. Altså, hvad synes I, den primære forskel var på de her to kampe?
Ja, et rødt kort gør jo meget. Og så i den første kamp viser I OB jo, hvor meget individuel kvalitet I har. Som jo ret beset afgør den kamp. Hvor vi mangler lidt kvalitet i den første kamp. Og så jeg synes ikke, man kan sammenligne de to kampe, når der er et rødt kort involveret, der ændrer det. I hvert fald, når det er over så lang tid. Så det er der, den ligger, synes jeg.
Men nogle utrolig tætte kampe, I har haft med Vendsyssel de sidste par gange, Jonas.
Ja, det må man sige. Et mål startede også sidst, og nu har gjort i dag, det vidner om tætte kampe. Men ja, jeg synes i dag, den kan man godt tage lidt ud af ligningen. Det synes jeg var en lidt speciel kamp på mange fronter. Rødt kort, en ret så dårlig bane desværre, og noget strid modvind og medvind. Så jeg synes i dag var en lidt speciel kamp. Jeg synes, der var lidt mere god fodbold sidst, end der var i dag.
Mm. Utrolig mange gule kort, ud over det røde. Der blev givet, det var så også to gule, der resulterede i et rødt. Der, altså, var det så hård en kamp? Altså, det var intens derinde, men føltes det som en hård kamp derinde?
Nej, altså, jeg synes ikke, det var en kamp, der blev spillet med ondt blod på den måde. Jeg synes bare, det var bare en kamp i dag, der indbød til noget andet boldspil, og det gør, at nogle gange man kommer lidt for sent, og man kommer og bliver fanget nogle gange i nogle omstillinger, fordi man lige taber duellen på midten. Så det var nødvendig mere det, end jeg synes, der blev spillet ja, med ondt blod i dag.
Mm. Julie, synes jeg, vi skal jo også snakke om, du scorede et mål i dag. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem det, for det var et flot opspil, ja, og en god afslutning.
Tak skal du have. Jeg har sgu ikke lige set den endnu. Nej. Så det har jeg sgu ikke noget, før jeg blev hævet herop. Men nej, som jeg husker det, der bygger vi flot op i højresiden. Og ja, så ser jeg, at der bliver skabt rum. Jeg tror, det er Oliver Ross, der løber til forrest, og der bliver så skabt et rum bag ham, som jeg løber ind i, og der finder Mathias mig, så handler det om at få puttet den i kassen.
Nu, som jeg lige kan tælle, er der jo så 8 kamp tilbage nu. I har, og som jeg lige kan regne ud, 16-17 point ned til Fredericia nu. med sin mentale i dag, så kunne I faktisk have rykket op i næste runde i juni. Altså, hvor meget fokus er der på det der med, hvornår vi træder over tærsklen og igen kan kalde os Superliga-hold? Hvor meget snakker I om det?
Skal jeg være helt ærlig, så vil Oscar fuldstændig slagte os, hvis vi nogensinde snakker om Superliga, før, der, ja. Før det matematisk er afgjort.
Så det er ikke nu, du siger, at den er hjemme?
Nej, det får du mig sgu ikke til. Og det handler også om for os, ikke bare det, men også at udvikle os til næste sæson. Så det er ikke fordi, at hvis det på et tidspunkt sker, at vi er rykket op matematisk, at vi så bare slapper af, fordi vi har en liga, vi også gerne vil vinde, vi har en vinderkultur, vi gerne vil bevare, og vi har nogle ting, vi skal udvikle til næste sæson, så vi også kan være bæredygtige, forhåbentlig, Superliga. Så vi holder snuden i sporet fuldstændig, og ja, som man siger på godt nordisk, så er det fint indtil videre.
Børsting, nu spiller du jo ikke i OB længere. Vil du godt sige, at den er hjemme?
Ja, selvfølgelig er den det. Det ved de også godt. Men det siger man ikke, og det er jeg helt med på. Men selvfølgelig er den hjemme. Og det skal den også være. Altså, de skal også rykke op med det hold. Og flot, de gør det så klart. Og de har vist over en hel sæson, at de har så meget kvalitet, at de nok skal afgøre kampene, og det gør jo også, de står med det forspring, de gør nu, så selvfølgelig er de rykket op.
Men Frederik, jeres kampe her i Vindsys, nu Bo, han bliver også rigtig sur, som siger, der er ikke noget at spille for det er der jo altid. Men hvordan ser du de der 8 runder, der så kommer, hvad det er bare at blive ved med at arbejde på?
Nå, men jeg tror lidt, vi har samme agenda, som de har i OB. Altså, vi skal også forberede os på næste sæson, og der er nogle nye spillere, blandt andet mig selv, og der kommer nye spillere til sommer også. Så vi skal også opbygge noget, og vi skal ligesom gøre os klar til næste sæson, og vi skal ligesom bruge de næste 8 kampe på os, og vise, at vi vil ligge i toppen, og vi vil rykke op til næste sæson. Så vi skal også opbygge vinderkultur, og vi skal også opbygge frem til næste sæson. Så der tror jeg egentlig, vi er meget lige.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Og det var så Younes Bakis og Frederik Børsting fra henholdsvis OB og Vendsyssel FF. Og som lovet, så skal vi lige have jeres kampens detalje. Og Simon, vil du starte?
Ja, altså, Rudi de Boer. Det der hul, han sparker i luften, da han skal ud og spille med, hvor han er lige ved at få her en stor chance til Vendsyssel. Det så lidt dumt ud, så det kunne være en negativ detalje, og den positive må være, at OB's fans, de skaber noget stemning til den her kamp i dag, fordi det var meget sjovt at høre. Nu kan jeg også høre, at de har fået en ny slagsang med, og den øver de så godt og grundigt på.
Thomas, hvad har du bidt mærke i?
Jamen, jeg synes jo, det er gode bud. Hvis jeg skal komme med en tredje, så kommer jeg jo til at lyde, som om jeg har startet Younes Bakis officielle fanklub herover, men så tager jeg den der situation i første halvleg, hvor han fuldstændig snører Victor Mbindi ned på baglinjen. Det efterfølgende ser jo selvfølgelig ikke så godt ud, som hvis han har sparket op i det lange hjørne, så var det jo blevet et rigtigt YouTube-mål, men jeg synes stadig, det er en ganske fin detalje, hvor man fik set, hvad han har individuel kvalitet, når det tager ham Bakis.
Det var måske ikke den bedste beslutning at skyde der, men
Nej, der var heller ikke sådan lige den oplagte afleveringsmulighed, som jeg lige husker situationen, så det vil være nok.
Det er fair nok, det skal prøves, når man har lavet sådan en der, så har man lov til at skyde. Så er der carte blanche. Og så kan man lige sige, OB, vi stod jo, altså det er jo ingen hemmelighed, nu snakkede Børsting og Bakis også om det. Bakis ville jo ikke sige, at den er hjemme, men det ville Børsting jo så godt, at den er hjemme. Og hvis OB nu havde vundet den her kamp, hvilket de jo så ikke gjorde, så havde de jo rent faktisk kunne have rykket op med en sejr over Hobro i næste, eller på fredag, hvis så Sønderjyske havde vundet, eller som forventet vind over Fredericia om søndagen. Men det havde været sådan en flad omgang, ikke?
Jo, men Bakis er ikke enig om det der. Altså, jeg nævnte jo også scenariet for OB's pressefolk dernede efter kampen, at nu kunne de ikke være rykket op i næste uge alligevel. Det kunne de have gjort, men Det påstår de jo hårdnakket, så langt har de slet ikke kigget frem. Så,
nej, det er ikke rent på overhovedet.
Så det er den gamle lyngedoktrin med, selv når man har vundet mesterskabet, så nægter man, at det er sket.
Så nu bliver det i stedet muligvis, hvis det nu går som... Ja, hvis de nu vinder OB nede i Hobro, så kan de sikre den mod... Formentlig mod Kolding på hjemmebane.
Ja, det kan i hvert fald ikke blive i næste runde, fordi man kan max komme 20 point foran i næste runde, og der er stadig 21 at spille om, så hjemmekampen mod Kolding er måske et godt bud, men der er så også, der spiller OB jo så først om søndagen, hvor konkurrenterne har spillet, så måske ender vi alligevel ud i et eller andet scenarie, hvor det er afgjort, når OB går på banen, det må vi se.
Skal der siges mere om det her lokalbrag i dag? Har I mere? I vil tilføje? Simon ryster på hovedet, det går Thomas også. Så tror jeg bare, vi lukker den her, og så går videre med nogle af de andre emner, der står på programmet. Og der er kun et andet OB-emne på listen i dag, som vi lige skal snakke om, og det er fyringen af OB's akademichef Jakob Figo Larsen. Og det har jo skabt stor debat og stor forure rundt omkring hos nogle, og andre har sagt, ja, det er jo nok godt nok, altså det er SSC 22, der bestemmer, de skal have lov til at gøre, hvad de vil, og køre den retning, de vil, og den vil Figo jo så tilsyneladende ikke køre i. Så Simon, du har skrevet en kommentar om det, og hvad er din konklusion på det her, på fyringen af Jakob Figo?
Nå, men jeg ved ikke, om jeg prøver at lægge mig lidt i midten af det, men altså, der er i hvert fald, der er en ting, som jeg hæfter mig ved, og det tror jeg også, kommentaren ligesom forhåbentlig belyser, det er, at de her SSC 22-folk, de har jo sådan hele vejen igennem været meget vokale omkring, at vi glemmer ikke den lokale forankring. Vi har stor respekt for, hvad OB det er for en størrelse, og hvad man kommer fra. Og det er jo så der, hvor jeg begynder at sige, jamen, så skuer det måske bare lidt, når at man ved først givende lejlighed, så vælger jeg at give køl på det. Og nu er der en situation, hvor at det lokale islet og linket til det, man måske vil kalde OB's rødder, bliver mindre og mindre. Så det er, altså det er uomtvisteligt under pres, og derfor bliver det interessant at se, hvad for en retning det her det går i, for det kan jo hurtigt blive et foretagende uden ret meget lokal forankring.
Det skal selvfølgelig siges, at vi jo gerne ville have haft OB's sportsdirektør Ole Jan Kapmeier med her på NordEnergi Arena. Han var også heroppe, men det passede altså ikke lige ind i the schedule at komme forbi her i dag, og det, han havde også gæster med, kunne man se, så... Der var nok nogle andre, der var kommet før os på listen, som han skulle tage sig af. Men Thomas, din umiddelbare holdning, eller umiddelbare reaktion på, at OB har sagt farvel til Figo som akademichef?
Ja, hvad er min umiddelbare reaktion? Altså, det er jo ikke sådan, man faldt fuldstændig ned af stolen, fordi vi har jo efterhånden hørt i nogle måneder, at Jakob og den resterende OB-ledelse, de har haft lidt svært ved at finde hinanden, og der har været en hel del uenigheder, og at det så ender i en fyring, og at det ikke ender i, at han selv tager sit tøj og går, det er jo sådan, det er. Altså det er jo åbenlyst for enhver, at OB kan ikke have en mand siddende i den sportslige ledelse, som er så fundamentalt uenig i så mange dele af de ting, som OB skal arbejde med i de år, der kommer.
En meget vigtig del af SSE22's plan, det fremhæver hele tiden akademiet.
Præcis. Så hvis de ikke kan finde hinanden, så var det her jo den eneste logiske udgang. Men det kommer til at slå, det er den største krise, hvis man skal kalde det, som SSE22 er den største modgang, de har mødt omkring OB, siden de kom ind i klubben. Fordi det er jo en skattet mand, de siger farvel til her, og selvom Simon han har større indsigt i OB's akademi, end jeg har, så tror jeg godt, vi kan blive enige om, at der er sket ting til den gode side, efter at Jakob han kom tilbage til klubben. Og jeg tænker også, sådan i forhold til samarbejdsklubber, og sådan, der er han jo også en værdsat mand, og hvad det kommer til at betyde for det, og så videre. Så de kaster sig selv ud på lidt dybt vand her, SSE22, det er der ingen tvivl om.
Simon, hvad er det helt nøjagtigt, at de ikke kan blive enige om? Altså, hvad er det Figo vil, som SSE22 ikke vil?
Jamen, altså, der er jo, jeg tror helt overordnet, så er der sådan en retning i, hvordan man skal drive talentudvikling, som de ikke er enige om. Altså, hvor Jakob kommer jo med en dagsorden, der egentlig skal forfølge det, som han allerede er godt i gang med, og måske forankre talentudviklingen meget i det nordjyske. Og jeg kunne forestille mig, at SSC22 har en idé om, at man skal være lidt bredere i sin måde at arbejde på med talenter, og måske rekruttering af talenter, sådan at man ikke kun kigger i Nordjylland, men altså også kigger andre steder hen. Og
Ghana og Sverige og så videre.
Jamen, det kan vi jo se allerede nu. også med, altså, der er jo hentet en spiller som Amar Diagne ind fra FCK, og der var Jakob. Jamen, det gør vi jo kun, hvis ikke vi kan fylde op med egne lokale talenter.
Der løber også en, nu nævnte jeg Ghana, der løber også en Eugene Amankwa rundt, og
ja,
målmand fra Australien også.
Ja, Max Fortuny, han er blevet Danmarks målmand.
Og den unge svensker, Alvarez Perez.
Ja, fællesnævneren for det er, at det tror jeg ikke, det bliver nogen, vi får at se på ved Superliga hold efter sommerferien. Så der skal tyskerne, de skal op deres game der, hvis det er den vej, som de vil, hvis det er den vej, de vil gøre det. Men det skal de så også bestemt have chancen for, fordi tanken er jo selvfølgelig fin. Og kan de løfte det, så er det også godt nok. Det jeg er bekymret for i forhold til den del, det er mere strukturen i det. Fordi at det at være talentchef i dag på et akademi i europæisk størrelse, er mest af alt, altså, det er mest af alt sådan en administrativ rolle, hvor at det handler meget om at holde styr på alle trådene. Men for eksempel også være tovholder på licensdelen. Altså licensansøgningen er jo en tung proces, hvor man skal aflevere et stort stykke materiale, og det tager typisk de fleste klubber et halvt år med meget altså intenst og fokuseret arbejde og levere sådan en licens. Så en ny talentchef skal i hvert fald være dygtig på den del, og det er jo så der, det bliver spændende at se, hvis det så bliver en udenlandsk talentchef, som det selvfølgelig godt kan blive. Jamen, hvad er det så? Hvordan løser man så den udfordring? Fordi han kommer nok ikke til at sidde og lave 200 siders dokumenter på dansk, men det er selvfølgelig bare en lille ting i det, men det er ikke en helt uvæsentlig arbejdsopgave. Og så er der jo også, nu snakker vi om OB Akademiet sidst, der stod jeg og snakkede om rollen, altså head of coaching, som man skal have besat. Og det har jo også været et af stridspunkterne, hvor Jakob han havde en dagsorden, der hedder, at han ville jo gerne have en, som han kunne arbejde tæt sammen med, og vidste, hvad stod for, hvor at de helt sikkert har haft en anden plan hos den øvrige ledelse. Og så der er bare nogle nøglepositioner nu her med talentchef, head of coaching og transitionstræner, som man skal have udfyldt.
Vi har som sagt ikke fået Ole Jan Karpmann, han kunne ikke være med i dag, men vi kan så se, hvad han har sagt om det her. Og han siger i forhold til det der med, at Figo han, ikke skulle være der med, at der er forskellige, eller den uenighed, der har været, at der er forskellige måder at lykkes på, når det kommer til at udvikle unge spillere. Der har de jo så, som du også siger, Simon, forskellige måder at se på den sag på. Så har vi jo så spurgt ham i en artikel, som vi skrev til Nordjyske, omkring det der med nationalitet og sådan nogle ting. Og der siger Ole Jan Karpmeier jo også, at det måske er en fordel, at vedkommende har dansk pas.
Ja, jeg tror, der er en ting, vi skal forstå, når vi ser det fra SSE 22's synspunkt, det er, at selvfølgelig har de også stadigvæk, de er bevidste om, at de er i Danmark og i Nordjylland, men det her med nationalitet, jeg fornemmer ikke, det spiller den helt samme rolle for dem, som det gør for så mange nordjyder. Altså, og det her med, jamen, jeg ved ikke, at han er træt af, at de til stadighed bliver skudt i skoene, at de er tyskere, og det er et problem. Fordi han siger, det kan være lige meget, hvad for en fagpas vi har, hvis vi kan få et bedre sted hen.
Men nu er netop det der, du nævner også med danskere og sådan noget. En ting, der også er mange, der har bidt mærke i, det er, at der ikke er nogen nordjyder længere i det er sådan den øverste sportslige ledelse hos OB. Skal man være bekymret over det?
Hvis dem, de ville have i den sportslige ledelse, hvis kvaliteten kun var, at de var nordjyder, så er det selvfølgelig ikke specielt bekymrende, fordi det er jo heller ikke sådan, det skal være, men det er jo heller ikke derfor, at der er mange, der er ked af, at Figo har stoppet som akademichef i OB. Det er jo ikke, hans fremmeste kvalitet er jo ikke, at han er nordjyder, men det er han jo tilfældigvis, og han har været i OB nærmest hele sit liv og så videre, med nogle afhopper til nogle skolejobs og så videre.
Fordi jeg tror jo, mange af dem, der
jeg tror ikke, dem der har brokket sig, Jens Otto. Jeg tror ikke, at de kigger på Jakobs dåbsattest og siger, okay, han er født på Jørgens sygehus. Ergo, er vi ked af at miste ham. Men det er jo fordi, han har sat et aftryk på talentudvikling over en længere periode.
Jo, men dem der er jo heller ikke derude og ser, hvad arbejde, der bliver lavet derude, og hvem der laver det. Mange af dem, der har skrevet og brokket sig.
Nej, altså, jeg tror, at der er mange af dem, som så har set, at Jakob i sin tid var bannerfører for, at man fik kørt en masse OB-talent op i førsteholdstruppen, altså lige fra Allmann og Helenius' generation og så op til Mathias Rosses.
Men bare for at vende tilbage til det, det der med nordjyder i den sportslige ledelse, det har vel, altså et eller andet sted kan man sige, at det betyder vel også et eller andet, at man er nordjyde. Man har vel et andet forhold til OB, når man er nordjyde, når man er tysker.
Selvfølgelig har vi det. Altså, ja. det er jo ikke anderledes end, at jeg er nordjyde, det er Thomas ikke. Jeg tror, jeg har et andet forhold til OB, end Thomas har. Så sådan er det bare. Men altså, det er jo ikke afgørende for den videre færd, om OB har en nordjyde eller ej i den sportslige ledelse. Det er ikke der, jeg ser udfordringen. Det er i højere grad et spørgsmål om ledelsen. Den nuværende ledelse har forståelsen af, hvad der venter i Superligaen. Det kan jeg jo godt være lidt i tvivl om. For eksempel, bare for at komme med et eksempel. Jamen, altså, går man og tror, at alt det er godt nu, fordi man er ved pointmæssigt og sikre sig en meget overbevisende oprykning? Eller hvor meget kigger man på de spillemæssige underliggende parametre, som også ligesom skal med i billedet?
Men det virker det jo ikke til, at de gør, hvis du snakker med dem.
Kigger på de underliggende parametre?
Nej, det gør de. Altså kigger på de underliggende.
Ja, det håber jeg da. Ja. Altså, det forventer jeg da også, at de gør. Ja. Det er mere det der med at have forståelsen af, at det bliver ikke, altså det bliver bestemt ikke nemt at rykke op i Superligaen, og det har de jo selv været ude og flade lidt for, i forhold til at sige, at vi kommer op med de laveste budgetter. Så hvis de har den forståelse, så vil jeg ikke være så bekymret over, at der ikke er noget dansk islet i en ledelse. Så er det i hvert fald ikke et issue for mig.
Så må vi også sige, at vi har jo fået bevis på, at det ikke nødvendigvis er vejen til himmerige at være leder af nordjyder. Det har man jo også prøvet på den hårde måde i OB. Så det er jo i hvert fald ikke nationaliteten, der kommer til at afgøre, hvordan OB kommer videre herfra, det er jeg sikker på.
De siger, ja. Undskyld Simon.
Nej, men jeg vil bare sige, der vi kan jo tage hans forgænger på posten, Kampmeier, og sige, der er jo lang vej. Nu er det Bælum, jeg tænker på, for han var jo interim sportsansvarlig.
Ja.
Jeg tænker, der er trods alt lang vej til at lave nogle af de ting, som han formåede at gøre for et år siden i transfervinduet til, og nogle af de beslutninger, der ellers blev truffet til det, som vi har set de her nye ledere gøre sig. Så det er jo ikke sådan, at vi bare kan stå og sige, jamen de udlændinge, så er de partout dårlige.
OB har, eller jeg ved ikke, om de har meldt ud, men planen er i hvert fald, at der skal findes en ny akademichef inden, altså omkring sommer, skulle man gerne have en på plads igen. Hvis I hånden på K-pladen, bliver det en dansker, eller hvad forventer I?
Altså, der er jo, jeg ser tre scenarier her. Det er også lidt fordi, at de skal have de her flere personer ind. Hvis de skal rekruttere i egne rækker, så er der i min verden et alternativ, og det er Mathias Krog.
Og det er ham, der er konstitueret akademichef i øjeblikket.
Han er rigtig, rigtig dygtig, og spiller en markant rolle i at OB Akademiet også er blevet en bedre historie her i de senere år. Men han har stået for rekruttering og scouting, og det er jo en væsentlig del af det akademi i dag. Så han vil være oplagt, hvis du skal have en lokal løsning. Men ellers så er der jo selvfølgelig muligheden for at gå ud og afsøge det danske marked, for at se, om man kan finde en rutineret afprøvet talentchef der. Og ellers så tænker jeg også, at de her folk har et stort internationalt netværk, så det kunne jo være, de hiver et eller andet ind.
Vi må se, hvad det ender med. Det bliver spændende at følge i hvert fald i den kommende tid, men vi lukker den her i den omgang, og så skal jeg så sige, Ole Jan Kapper, han har sagt, at han gerne vil komme ind og snakke om den her afsked med Figo på et tidspunkt, når det lige passer ind i kalenderen.
Må jeg komme med en sidste
ting? Det må du.
Ja, altså, jeg tror, og det er jo nogle motivforskere lidt for, på vegne af Kapmeier, men jeg tror faktisk ikke, at for dem, så tror jeg ikke, det er så drastisk, som mange lokale folk vil gøre det til. Altså, de har set, at når vi har en talentchef, som vi ikke er alignet med, og det må vi jo så tage konsekvensen. Ja.
Lad det blive de sidste ord i den her sammenhæng, i denne omgang. Vi har lige to ting mere, vi skal runde, inden vi lukker ned her på Nord Energi Arena, eller bliver smidt ud på et tidspunkt, på et eller andet tidspunkt. Og det første, det er nok noget, de helst ikke vil have, at vi snakker så meget om her hos Vendsyssel FF, men det er jo, at de jo offentliggjorde regnskab i løbet af den forgangne uge. Og det viste et underskud på knap 8 millioner kroner efter skat, og det var så endnu et underskud til Vendsyssel FF, som i klubbens historie endnu ikke har formået at generere et overskud. Simon, hvor bekymret skal man være for et underskud på 8 millioner, eller knap 8 millioner kroner hos Vendsyssel FF?
Jeg skal lige skynde mig at sige til at starte med, jeg har en kammerat, som er revisor, jeg fik ham til at og gå regnskabet efter, og så siger han, der ligger også nogle bagvedliggende forklaringer på, at man når derop, fordi hvis Vendsyssel ville have realiseret et mindre underskud, så kunne man også godt have gjort det. Og det er måske i virkeligheden et billede på, at om det hedder 5 eller 10 millioner i underskud, det er fløjtende ligegyldigt for Jakob Andersen.
Og Jakob Andersen, det er jo klubejeren, så han dækker jo.
Jeg tror, han har en større agenda i det her. Altså, han vil jo gerne have Vendsyssel op i Superligaen, men han vil også gerne måske en dag kunne sælge klubben videre. Og for at kunne det, så er han godt klar over, at det koster nogle penge. Altså hverken på den korte, mellemlange eller lange bane er jeg egentlig så bekymret over, at de kommer ud med det her underskud. Også fordi, at de siger jo selv, at der er, altså, der er jo bedring i forhold til, hvor mange penge de får ind for spillere sat og sådan noget, så det er måske ikke helt dumt.
Men de har jo oplevet lidt det samme som OB i Vendsyssel, at de der personaleomkostninger, selvom man har en ambition om det, så kan de være rigtig svære at bringe ned, fordi man jo må have spillerne som regel på nogle længere kontrakter, og det er jo også et udtryk for, at Vendsyssel ikke er kommet tættere på et nulresultat, end de er. Altså, de ville jo også ud for et år siden, at nu skulle der til at være sort tal, og Jakob, han forsikrede, at han var her i et år endnu, og han dækkede underskud og så videre. Og han gør så det samme i den seneste årsrapport.
Det blev gentaget i årsrapporten,
så hvor længe den dans, den fortsætter, det må vi jo se.
Altså, jeg tror, der har været de har haft en udfordring i, at de har haft for mange spillere på kontrakt. Det er simpelthen for stor en trup. Og der kan vi da sige, at der er blevet ryddet gevaldigt op i den, så det må jeg alene kunne gøre det lidt nemmere at skabe et bedre.
De kan jo også glæde sig til næste regnskab. Markus Bundgaard, han er jo selvfølgelig ikke med i det her regnskabsår, så der er også transferkroner i næste regnskab.
Ja, der er jo nu de solgt Emil Nielsen også i løbet af ugen til norsk fodbold, ja. Og de har jo så også en anden klausul i Vesam-salget op fra Sirius.
Ja, det kan vi også. Altså, jeg tror faktisk allerede nu, vi kan regne os frem til, at der er jo 2,5-3,5. De nærmer sig små 5 millioner i transferindtægter.
Men ikke desto mindre, så forventer direktør Lars Glindmad Hop altså ikke, at der kommer overskud i næste regnskab. Altså det er først året efter igen, at man håber på, at der måske kan komme sort tal på bunden.
Det er vel også, fordi man har en fornemmelse på, at til sommer, så vil man give den der Superliga drømme et ekstra spark. Og som Simon siger, så vil Jakob måske også godt have Vendsyssel op på en Superliga-platform, hvis han på et tidspunkt skal sælge klubben videre. Så må ikke også, der bliver investeret lidt i løbet af sommeren. Det vil jeg gætte på.
Ja, for det er jo det, at de netop også har en ambition om, som du også sagde med Jakob Andersen, altså de kommer ikke til at skrue helt vildt ned for det her, og de her personalomkostninger.
Nej, men altså, men dermed ikke sagt, at man går ud og øsler pengene, fordi jeg tror også...
Det er bare, vi er bedre til at bruge dem, de har.
Ja, men det er jo det. Ja. Det er jo det, og nu har de jo fået Christian Larsen ind som sportsdirektør, og han er i hvert fald kendt for at kunne få meget ud af lidt, så må ikke også det er en af hans fornemmeste arbejdsopgaver, ligesom at prøve at generere lidt flere indtægter på transfersiden.
Vi skal også lige rundt om det tredje af vores nordjyske første division 12, Hobro IK, som jo endnu ikke har vundet i 2024 i første division i hvert fald. De var i Sønderjylland, i Haderslev, og mødte Sønderjyske og tabte 0-2. Og Thomas, det var, jeg kan forstå, at Hobro rent faktisk synes, at første halvleg var noget af det bedste, de har leveret. Selvom de endte med at tabe.
Jeg tror, Martin Thomsen, træneren, han sagde, at det var den bedste halvleg, de har spillet i 2024 i hvert fald. Jeg synes også, de spiller en ganske fin første halvleg i Hobro og kommer frem til nogle ting og så videre, men så ender det selvfølgelig lige inden pausen med, at Sønderjyske, de scorer et fra Hobros synspunkt meget unødvendigt dødboldsmål, hvor Gretarsson, han løber i ryggen på Frederik Dietz, og så kommer de foran 1-0, og så Gretarsson, han får et rødt kort i starten af anden halvleg, så tror man jo, nu skulle Hobro op og lægge tryk på, men ja, de var stort set lige så dårlige til at spille overtal, som Vendsyssel var i dag, og i stedet så scorer Sønderjyske til 2-0. Så anden halvleg var ikke ret god, da de kom til at stå med det der Vendsyssel, eller Sønderjyske hold, som parkerer bussen lidt med 1-0-føring selvfølgelig, og så videre. Da Hobro fik initiativet der i anden halvleg, der var det ikke meget, man satte sammen. Så den der anden halvleg, tror jeg ikke, de har meget positivt at sige om, men første halvleg så ganske fint ud, og det var med ham og den unge Richmond Giamfi, ham og den afrikanske angriber, man har fået ind. Han fik jo lov at starte i Jesper Cornelius' fravær, og viste jo også flere prøver på, at han måske godt med tid kan blive et hit i Hobro.
Kommer Hobros første sejr her i 2024? Kommer den på fredag, når OB kommer ned på DS Arena?
Det er nok svært ved at se umiddelbart. Altså, jeg tror nok, Hobro også skal få gjort en kamp ud af det mod OB, men det bliver vel endnu en af de kampe, hvor OB's større individuelle kvalitet kommer til at skinne igennem. Det vil jeg umiddelbart gætte på.
Vi må se. Vi er jo på plads dernede på næste fredag, hvor vi vil lave reposten dernede fra. Ellers så tror jeg bare, at vi lukker ned her fra Nord Energi Arena i Hjørring. Tak fordi I gik forbi, begge to.
Selv tak.
Og det var alt denne gang i reposten, som altså blev optaget på Nord Energi Arena i Hjørring. Tak til dig, for at du lyttede med, og husk nu at abonnere på reposten i din foretrukne podcast-app, og du må også meget gerne følge os på både X og Facebook. Reposten er tilbage igen på fredag, der rykker vi som ind ud af huset endnu en gang og tager til DS Arena i Hobro, hvor Hobro og AB spiller endnu et nordjysk lokalbrag. På genhør.